Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala kebaikan hanyalah bisa diraih dengan memahami ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid-din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurimal khair." Mafhum hadis ini adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid-din, yaitu tidak berusaha mempelajari pokok-pokok Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Artinya, kalau kita belajar ilmu agama, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Namun jika sedikit yang kita pelajari, sedikit pula kebaikan kita. Jika kita tambah belajar, maka kebaikan kita akan bertambah. Namun kalau kita enggak belajar sama sekali, kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Tapi sayangnya jemaah sekalian, ada banyak orang yang sudah punya semangat belajar atau menuntut ilmu agama, namun dia tidak meraih kebaikan yang seharusnya dia dapatkan. Bahkan ada pula yang sampai tersesat, padahal dia belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kiat-kiat atau adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama. Oleh karena itu para ulama banyak sekali menulis buku-buku khusus hanya untuk membahas tentang bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana langkah-langkah, kiat-kiat untuk meraih ilmu yang bermanfaat agar seseorang sukses dalam belajar. Dan di kesempatan ini kita akan meringkas insyaallah 10 kiat sukses atau kunci sukses untuk memahami ilmu agama agar sukses kita belajar dan meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya meringkas dari 2 kitab. Yang pertama, kitab berjudul Ta'zimul Ilm, yang artinya pengagungan kepada ilmu, yang disusun oleh Asy-Syaikhul Allamah Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Yang kedua, dari kitab Hilyatu Talibil Ilmi, yang artinya perhiasan seorang penuntut ilmu, yang disusun oleh Asy-Syaikhul Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Mari kita pelajari jamaah sekalian 10 kiat atau 10 kunci sukses dalam belajar agama atau mendalami ilmu agama. Yang pertama, kata Al-Allamah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, tathhiru wi'a'il ilmi, mensucikan bejana ilmu. Apa yang dimaksud dengan bejana ilmu? Maksudnya adalah hati. Tempat ilmu dalam diri kita adalah di hati kita. Ini harus kita bersihkan. Makanya jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, ada 3 anggota tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawaban secara khusus. Yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, jangan kamu ikuti, jangan kamu amalkan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, setiap anggota tubuh itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Surat Al-Isra ayat ke-36. Kenapa jemaah sekalian? Terkait dengan ilmu, 3 anggota tubuh ini yang Allah minta pertanggungjawaban. Karena ilmu itu masuk dari 2 pintu. Pertama, melalui pendengaran. Yang kedua, melalui penglihatan. Melalui pendengaran, yaitu kita mendengar ilmu yang disampaikan. Melalui penglihatan, kita melihat penyampaian ilmu ataupun membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama. Lalu ilmu itu masuk ke hati. Maka hati adalah tempat bersemayamnya ilmu. Oleh karena itu, harus kita siapkan tempat masuknya ilmu ini. Kata Al-Allamah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, faman arada hiyazatal ilmi fal yuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Barang siapa yang ingin meraih ilmu, hendaklah dia perindah batinnya, dan dia sucikan hatinya dari kotorannya. Fal ilmu jauharun latifun, la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Karena ilmu itu mutiara yang sangat lembut, tidaklah pantas kecuali untuk hati yang bersih. Kemudian Syekh menerangkan, kotoran hati itu pada hakikatnya kembali kepada 2 hal. dua pokok utama, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat yang menjerumuskan kepada kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan akidah, dan bid'ah di dalam agama. Dan syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat. Syahwat perut yang menjerumuskan manusia untuk memakan yang haram. Syahwat kemaluan yang menjerumuskan kepada zina dan pengantar-pengantarnya. Syahwat terhadap kekuasaan yang menjerumuskan manusia kepada kezaliman, kecurangan, dan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Inilah dua pokok yang menghancurkan manusia. Syubhat dan syahwat. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita perlu dua hal. Untuk bisa melawan syahwat dan membentengi diri dari syubhat. Dua hal itu Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Maksudnya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang pantas diteladani, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Kapan kami tinggikan derajat mereka? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan meninggikan derajat kita adalah sabar dan yakin. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin, tergapailah derajat yang tinggi di dalam agama. Kenapa? Sabar dan yakin yang menjadi tangga untuk mengangkat derajat seseorang. Karena dengan sabar kita menghadapi godaan syahwat, dan dengan keyakinan kita menghadapi serangan syubhat. Betapa bahayanya dua hal ini jemaah sekalian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Inna mimma akhsha 'alaikum ba'di syahawatil ghaifi butunikum wa furujikum wa mudillatil ahwa." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku adalah syahwat yang menjerumuskan kepada maksiat yang terdapat di perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Dan syubhat yang menyesatkan kalian. Ini dua hal di antara yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat beliau. Maka kita perlu sabar dan yakin untuk menghadapi gempuran syahwat dan serangan syubhat. Dan ini semua bisa kita gapai dengan terus menuntut ilmu, mengamalkannya, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan dan hati yang bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Harus ada usaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita terjerumus dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengotori tempatnya ilmu, yaitu hati kita, sehingga ilmu tidak bisa masuk. Kalaupun masuk, sulit kita pahami. Kalaupun kita paham, belum tentu kita bisa memetik manfaat. Karena kotornya hati kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam yang mengotori hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Namun apabila dia berhenti dari dosa tersebut, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, maka menjadi bersih lagi hatinya. Wa in ada zida fiha. Akan tetapi apabila dia kembali melakukan dosa itu, maka titik hitam itu pun bertambah. Kalau dia terus berbuat dosa, maka titik hitam itu pun semakin banyak. Hatta ta'luwa qalbahu. Sampai menutupi hatinya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ron alladhi dzakarallah. Itulah ar-ron, penutup hati, yang membuat seseorang sulit memahami ilmu, sulit menghafal, karena di hatinya ada penutup. Yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bukan mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Bukan Al-Quran itu sulit dipahami. Bukan mereka tidak ada yang menasihati. Tapi di atas hati mereka ada penutup karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Ini jemaah sekalian rahasia kenapa para ulama kita, terutama para ulama salaf, itu sangat cerdas. Ilmu mereka sangat luas. Hafalan mereka sangat kuat. Padahal, kalau kita bandingkan fasilitas yang mereka miliki untuk menuntut ilmu dengan kondisi kita hari ini, bagaikan langit dan bumi. Bagaikan langit dan bumi. Kalau mereka mau belajar di waktu malam, lampu saja enggak ada. Kadang hanya mengandalkan sinar bulan. Sehingga banyak ulama yang kemudian menjadi buta. Karena sering belajar di waktu malam hanya mengandalkan sinar bulan. Terkadang pergi ke pos ronda, memanfaatkan lampu tukang ronda. Mereka berkelana untuk berjumpa dengan para ulama ahli hadis. Berkeliling dunia dari satu negeri ke negeri yang lain. Terkadang berjalan kaki atau naik hewan tunggangan, tidak seperti kita sekarang. Dalam waktu yang sangat singkat, naik pesawat dengan AC, turun langsung masuk ke hotel. Para ulama dulu menempuh perjalanan yang sangat dahsyat. Terlebih menghadapi musim dingin yang sangat dingin. Kalau musim panas, sangat panas. Sampai ada ulama yang dalam perjalanannya kencing darah. Dalam keadaan kurangnya harta mereka untuk membeli makanan. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah terkadang bekerja dulu beberapa bulan baru menuntut ilmu. Habis bekalnya, pergi kerja lagi beberapa bulan baru menuntut ilmu. Imam Malik rahimahullah menjual barang-barang yang beliau miliki, sampai rumah pun dijual untuk menuntut ilmu, demi perbekalan dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari rahimahullah melakukan perjalanan menuntut ilmu hampir 50 tahun. Beliau berangkat masih remaja, pulang ke rumah sudah kakek-kakek. Itu kalau beliau kuliah di masa sekarang, mungkin sudah 4 kali doktor. Itu keadaan zaman dulu jamaah sekalian. Sulit menuntut ilmu. Kalau kita sekarang mau nyari hadis, tinggal buka aplikasi, ketik satu kata, maka semua hadis yang ada kata itu muncul. Pengen tahu tingkatannya, menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan, tinggal tulis. Apa status hadis ini, sahih atau dhaif, langsung keluar. Kata Syekh Fulan, sahih. Kata Syekh Fulan, dhaif. Mudah sekali kita menuntut ilmu di masa sekarang. Kita datang ke satu pondok pesantren misalkan, di situ para guru sudah berkumpul. Zaman dulu enggak seperti itu. Mereka harus keliling berjumpa dengan para guru satu persatu. Ke rumahnya masing-masing. Menulis satu hadis demi satu hadis. Tapi jemaah sekalian, kenapa ilmu mereka lebih berkah daripada kita? Lebih banyak yang mereka dapatkan daripada kita. Manfaatnya lebih besar daripada kita. Padahal, kondisi kita menuntut ilmu hari ini jauh-jauh lebih mudah dibandingkan para ulama dahulu. Itu karena ketakwaan. Itulah faktor utamanya. Berkahnya ilmu nomor satu pada ketakwaan seseorang. Di surat Al-Anfal ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadamu furqan. Furqan artinya ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang bermanfaat dan yang berbahaya. Maka Allah akan berikan kepada kita itu apabila kita bertakwa kepadanya. Suatu hari, hafalan Imam Syafi'i rahimahullah pernah terganggu. Lalu beliau pun meminta nasihat kepada salah seorang gurunya, salah seorang guru beliau, yaitu Imam Waqi bin Al-Jarrah rahimahumullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah menuangkan kisah ini dalam bait-bait syair beliau. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Kalaupun kita lihat jemaah sekalian, ada orang yang suka maksiat, tapi hafalannya lancar-lancar saja, kuat-kuat saja. Maka dengan maksiatnya itu, dia akan terhalangi dari pemahaman yang benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia punya ilmu, tapi tersesat. Karena pemahamannya salah. Pemahaman yang benar adalah ilmu, adalah hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah hanya menuangkan hidayah itu pada hati yang bersih. Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Haram atas hati untuk dimasuki cahaya Allah, yaitu cahaya ilmu, cahaya hidayah, apabila di hati tersebut ada sesuatu yang Allah benci. Dan ini logis sekali jemaah sekalian. Sesuatu yang sangat Allah cintai, sangat Allah muliakan, yaitu ilmu yang datang darinya, hidayah yang datang darinya. Bagaimana mungkin Allah letakkan di tempat yang kotor? Sesuatu yang suci, yang mulia, yang bersih, pasti Allah letakkan di tempat yang bersih. Jadi ini bukan sekedar hafalan, tapi juga pemahaman. Sehingga kalau kita baca biografi beberapa tokoh pencetus golongan bid'ah, seperti Wasil bin Atha, pencetus Mu'tazilah, itu hafalannya luar biasa, tapi pemahamannya menyimpang. Dia tersesat. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-A'raf, ayat 146. Fa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Menyombongkan diri itu sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk kotoran hati yang paling berbahaya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini termasuk kotoran hati yang paling berbahaya. Misalkan ada satu ayat, ada satu hadis sudah jelas baginya, tapi dia tolak. Dia lebih mengedepankan pemikirannya, akalnya, pendapatnya, atau pendapat gurunya, atau kebiasaan mayoritas masyarakatnya, atau adat istiadat bangsanya. Maka ini sangat berbahaya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan palingkan mereka, orang-orang yang sombong itu, dari ayat-ayatku. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini adalah ahrimuhum fahmal Qur'an. Aku halangi mereka untuk memahami Al-Quran. Artinya, mungkin mereka masih membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tapi tidak dipahami dengan baik. Dan ini sifat kaum Khawarij yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Wa fi riwayatin taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya, mereka hanya baca saja, mereka hanya hafal saja, tapi tidak mereka pahami dengan baik. Jadi jemaah sekalian, membersihkan hati adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dari semua perbuatan dosa-dosa kita. Dan menjauhi semua perbuatan dosa. Barulah ilmu akan masuk ke hati kita. Dan hafalan kita pun akan semakin kuat. Dan yang paling utama, kita dianugerahkan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Al-Allamah Al-Utsaimin, ikhlasun niyah fihi. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Karena inilah yang Allah perintahkan kepada kita sebagaimana dalam surat Al-Bainah ayat kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Hunafa. Dalam keadaan mereka, hunafa artinya menjauhi kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dia pelajari hanya untuk mengharap wajah Allah. Yang seharusnya ilmu itu dipelajari hanya untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya apa mengharap wajah Allah? Dia ikhlas semata-mata mendapatkan balasan dari Allah, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka, agar dia mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini kita pun paham apa itu ikhlas. Ikhlas bukan tidak berharap sama sekali. Ikhlas adalah berharap hanya kepada Allah, yaitu berharap dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengingatkan, kalau seseorang tidak meyakini Allah punya wajah beneran, dia bilang itu cuma kata kiasan, bukan wajah beneran, maka dia terancam tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud beliau di sini ilmu agama. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang seharusnya ilmu itu untuk mencari wajah Allah, dilakukan dengan ikhlas. Tapi tidaklah dia mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta dunia saja atau kenikmatan dunia belaka, maka dia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihil sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa menuntut ilmu agar dia bisa menandingi para ulama, agar dia disejajarkan dengan para ulama, atau agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh agar terlihat kecerdasannya, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Kalau bahasa kita sekarang supaya viral, supaya jadi selebgram, supaya jadi top. Maka apabila dia menuntut ilmu dengan niat-niat tersebut, adkhalahu Allahu an-nar, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi hati-hati. Kita menuntut ilmu dengan niat yang rusak bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Dan dua hal ini jemaah sekalian, ilmu, niat yang ikhlas dan ketakwaan, inilah yang menjadi penilaian Allah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian, penampilan kalian, paras kalian, dan tidak pula kepada harta-harta kalian. Dalam riwayat yang lain, wa ajsamikum, Allah juga tidak melihat pada fisik kalian. Itu bukan standar penilaian baik dan buruknya seseorang di sisi Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi, yang Allah lihat, yang Allah nilai pada kalian adalah hati dan amalan kalian. Yaitu hati yang memiliki niat yang ikhlas dan amalan ketakwaan. Dan amalan ketakwaan itu hanyalah dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah nilai pada kita. Keikhlasan hati dan amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memiliki dua hal ini akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang melimpah. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki dua hal ini, meskipun dia dinasihati, nasihat itu tidak bermanfaat baginya. Meskipun dia sudah tahu, dia sudah hafal, tapi dia tidak paham ataupun dia tidak amalkan. Inilah makna surat Yasin ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah dapat memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti adzikir, peringatan tersebut. Mau mempelajari ilmu tentang kebenaran itu. Dan dia takut kepada Allah yang Maha Penyayang, meskipun dia tidak melihat Allah. maka kabarkan kepadanya berita gembira berupa ampunan dan pahala yang mulia. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksud ayat ini, innama tanfa'u nadharatuka wa yata'idhu binushika. Hanyalah yang bisa mendapatkan manfaat dengan peringatanmu, wahai Muhammad, dan memetik nasihat, pelajaran dari apa yang engkau nasihatkan, adalah orang yang memiliki dua sifat ini. Yang pertama, manittaba'a dzikra. Dia mau mengikuti adzikir, mengikuti ilmu, mengikuti kebenaran. Ayat, man qasduhu ittiba'ul haq wa ma dzukira bihi. Yaitu orang yang niatnya benar. Niatnya untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan apa yang diperingatkan dengannya. Bukan niatnya supaya dipuji orang, supaya terkenal, supaya mendapatkan harta yang melimpah, bukan. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, wa khasyir rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah yang Maha Penyayang, meskipun dia tidak melihat Allah. Artinya, dia amalkan ilmu yang sudah dia ketahui, karena dia takut kepada Allah. Maka dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Syekh menegaskan, ayaman ittasafa bihadain al-amrain. Maka siapa yang memiliki dua sifat ini? Yang pertama, al-qasdul hasan fi talabil haq. Niat yang baik dalam mencari kebenaran. Yang kedua, wa khasyatullahi ta'ala. Memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fahumul ladhina yantafi'una birisalatik wa yazkuna bita'limik. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan manfaat dengan ajaranmu, wahai Muhammad, dan mereka menjadi suci dengan pengajaranmu. Dengan pengajaranmu. Menjadi suci artinya, mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi, dua hal ini, niat yang baik, niat yang ikhlas, dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dimaksud dalam surat Yasin ayat ke-11. Dua kunci utama, meraih ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, afwan sebelumnya, Al-Allamah Al-Utsaimin hafizahullah juga menjelaskan, tercakup dalam makna ikhlas, empat niat yang hendaklah kita hadirkan dalam hati kita tatkala menuntut ilmu. Yang pertama, kita niatkan untuk raf'ul jahli an-nafsihi. Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Supaya kita ngerti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan itu dari orang lain. Maksudnya, ketika kita mulai belajar, jemaah sekalian, itu sudah kita niatkan, nanti ilmu ini akan kita dakwahkan kepada orang lain. Dan pahala kita akan lebih besar dibandingkan kita cuma niat biar kita tahu. Kalau kita tambah niat yang kedua, nanti ilmu ini akan kita ajarkan kepada orang lain, maka pahala kita bertambah. Jadi kita sama-sama di majelis ilmu, bisa jadi pahala kita sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena perbedaan niat. Yang satu cuma satu niat, yang lainnya dua niat, yang lainnya tiga, empat, dan seterusnya. Maka niat yang ketiga kata beliau, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad diya. Tatkala kita belajar, hendaklah kita niatkan untuk menghidupkan ilmu tersebut dan menjaganya dari disia-siakan atau dihilangkan. Supaya enggak hilang. Karena kalau semua orang enggak belajar, ilmu itu akan hilang. Sehingga ketika seseorang kemudian tiba-tiba tahu ilmu tersebut lalu dia amalkan, maka orang-orang pun akan menganggap justru itu adalah suatu kesesatan. Padahal itulah ilmu. Tapi karena sudah sangat asing, maka orang tidak lagi mengenalnya. Jadi ini harus kita niatkan. Untuk menghidupkan sunnah. Untuk menjaga sunnah supaya tidak hilang. Menjaga ilmu ini supaya tidak hilang. Yang keempat, kita niatkan untuk beramal berdasarkan ilmu. Karena gak mungkin kita beramal berdasarkan ilmu, kecuali kita harus pelajari ilmunya terlebih dahulu. Kita niatkan untuk ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini hendaklah kita hadirkan dalam hati kita. Niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu. Semakin banyak niat baik, maka semakin besar pahala kita. Kita masuk yang ketiga. Kata Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, termasuk kunci utama agar sukses menuntut ilmu, kun ala jaddati salafi salih, berjalanlah di atas jalan generasi as-salaf. Oleh karena itu jemaah sekalian, ilmu yang kita pelajari harus betul-betul ilmu. Apa itu ilmu? Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salaf. Itulah ilmu. Kalau suatu ajaran tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula berdasarkan as-sunnah, berarti itu bukan ilmu. Itu namanya al-jahl wad-dolal. Kebodohan dan kesesatan. Sebagaimana ilmu itu juga hidayah. Maka yang bertentangan dengan ilmu adalah kebodohan dan kesesatan. Kalau sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka itu juga bukan ilmu. Itu namanya syubhat. Kelihatannya ada ayatnya, ada hadisnya, tapi tidak dipahami seperti pemahaman salaf. Itulah yang namanya syubhat. Itu tidaklah mengantarkan kita kepada hidayah, melainkan menyesatkan kita dan memecah belah umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena itu akan membuat kalian tercerai-berai, tersesat dari satu jalan yang lurus tersebut. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir, dari generasi tabi'in menerangkan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan lain yang membuat kalian tersesat dan terpecah belah adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Syubhat yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka itu hanyalah jalan kepada kesesatan. Meskipun kelihatan orangnya menuntut ilmu, tapi dia sedang menuju kepada kesesatan. Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu thalathatun." Manusia itu ada tiga jenis. Yang pertama, fa'alimun rabbaniyun. Seorang alim rabbani. Yaitu orang yang mendalami ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Mulai dari ilmu-ilmu yang mudah dipahami sampai ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Kalau kita enggak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang kedua. Meskipun kita bukan seorang alim rabbani, tapi jadilah penuntut ilmu. Namun bukan sembarang penuntut ilmu. Tetapi penuntut ilmu ala sabili najatin, di atas jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan hanya satu, tidak berbilang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat hanyalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sedangkan golongan yang ketiga kata beliau, "Wa hamajun ra'un." Atba'u kulli na'iq. Orang-orang yang tidak bernilai, yang mengikuti setiap yang bersuara. Setiap orang yang keras suaranya, artinya dia bisa memprovokasi orang, itu yang mereka ikuti. Yamiluna ma'a kulli rih. Mereka condong bersama setiap angin yang berhembus. Enggak punya pendirian. Lam yastadi'u bi nuril ilm. Mereka tidak mengambil cahaya. Mengambil sinar dari cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiqa. Dan mereka tidak bersandar kepada tiang yang kokoh. Artinya, mereka tidak mempelajari ilmu sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman As-Salaf. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala tatkala menyebutkan biografi Imam Ad-Daruqutni, imam besar ahli hadis rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, وَصَحَّ عَنِ الدَّارُقُطْنِي أَنَّهُ قَالْ. Telah sahih dari Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata, مَا شَيْءٌ أَبْغَدُ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmul kalam. Apa itu ilmul kalam? Kalau terjadi